idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Kenneth Bwire. Leo Ijumaa Agosti 10 mwaka 2018. Tunasikika katika masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikwete FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa ya Live Talk yanayokujia kila siku ya Ijumaa, leo tutazungumzia hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa DRC. Wananchi wanatoa maoni gani?
Mimi nawaza kwamba raia wa Kongo inabidi waangalie kiongozi aliye bora na si bora kiongozi. Maana Kongo tunashuhudia mpaka sasa kuna machafuko na yanayotokea ya hapa na pale.
Na katika habari nyingine, chama cha upinzani nchini Zimbabwe cha Movement for Democratic Change MDC kimekata rufaa mahakamani ikiwa ni jaribio la kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa urais nchini humo.
Ripoti zote hizi msikilizaji unazipata hapa VOA Swahili ndani ya dakika 60 za matangazo yetu ambayo yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika kwenye radio shirika. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia leo hii zinasoma kwako na Kenneth Bwire.
Marudio ya hesabu ya kura katika uchaguzi wa viti vya bunge wa mwezi Mei nchini Iraq yanaonyesha kwamba muungano wa chama cha Washia kinachoongozwa na kiongozi wa Kiislamu Muqtada al-Sadr kilishinda uchaguzi huo. Ushindi wa Sadr unamweka katika nafasi muhimu ya kuunda serikali mpya ya Iraq. Miezi mitatu baada ya uchaguzi mkuu, vyama vya kisiasa nchini Iraq bado vinajadiliana jinsi ya kuunda serikali. Bunge la Iraq liliamurisha marudio ya hesabu ya kura mnamo mwezi Juni baada ya kuzuka madai ya wizi wa kura. Tume ya uchaguzi ya Iraq imesema kwamba hesabu mpya ya kura inakubaliana na hesabu ya awali iliyoonyesha kwamba muungano unaongozwa na Sadr ulishinda viti 54 vya bunge. Viongozi wa Sudan Kusini wameanza kutekeleza mkataba wa amani waliosaini wiki jana, lakini wachambuzi wa siasa na uchumi wanasema kwamba itakuwa vigumu kwa viongozi hao kukidhi serikali yenye idadi kubwa ya mawaziri kwa muda wa miaka mitatu. Serikali hiyo itakuwa na muda wa miaka mitatu kurejesha Sudan Kusini katika hali ya utulivu na raia wake waliokimbilia nchi jirani kama wakimbizi kurejea nyumbani. Kulingana na mkataba wa amani uliosainiwa mjini Khartoum, Sudan, serikali ya Sudan Kusini itakuwa na makamu wa rais watano, mawaziri 35 na wabunge 550. Mtafiti katika chuo cha masomo ya usalama Deo Gumba anasema kwamba itakuwa vigumu kwa hisani wa Sudan Kusini na mashirika ya kimataifa kugaramia serikali hiyo kubwa. Huku mhadhiri wa masuala ya siasa katika chuo kikuu cha Juba James Okuk akisema kwamba huenda serikali hiyo ikadumu zaidi ya miaka mitatu iliyokubaliwa. Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza mvutano kati ya Marekani na Uturuki kwa kutangaza ushuru zaidi kwa bidhaa za chuma na bati zinazoingizwa Marekani kutoka Uturuki. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, Rais Trump ameandika kwamba ameamurisha kuongezwa kwa ushuru kwa bidhaa za bati na chuma za Uturuki. Kufuatia hatua ya Trump, bidhaa za bati zitatozwa 20% ya ushuru huku bidhaa za chuma zikitozwa 50%. Tangazo lake Trump linajiri siku mbili baada ya ujumbe wa Uturuki kutembelea Washington katika hatua ya kupunguza mvutano kati ya nchi hizo mbili. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wamesema kwamba hali ya mvutano kati ya Marekani na Uturuki inatishia kuzuka kwa mgogoro wa kifedha nchini Uturuki. Tangazo la Trump la hivi leo linaripotiwa kuathiri soko la fedha la Uturuki, sarafu yake ikipoteza thamani, lakini rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameomba raia wa Uturuki kutotatizwa na mtikiso huo kwenye soko la fedha. Wazazi wa mke wa rais Donald Trump, Melania Trump, wamekula kiapo cha kuwa raia wa Marekani. Victor na Amalija Canvas wamekula kiapo cha kuwa raia wa Marekani siku ya Ijumaa katika mji wa New York. Wakili wao Michael Wildes amesema kwamba wazazi wa Melania Trump wana haki ya kuishi Marekani maisha yao yote na kwamba hawakupendelewa katika mchakato wa kupata uraia wa Marekani. Wakili Wildes amesema wazazi wa Melania Trump wamepitia mchakato wa kawaida jinsi ilivyo desturi na mamilioni ya watu wengine wanaotafuta uraia wa Marekani, ikiwemo kusubiri muda mwafaka. Rais Trump amekuwa na msimamo mkali dhidi ya uhamiaji wa kifamilia, ambapo mtu anayeishi Marekani anaweza kumfadhili mtu wa familia yake na wote wakaishi Marekani. Trump amekuwa akisema kwamba mfumo huo unatoa nafasi kwa magaidi kuingia nchini Marekani na kutaka ufutiliwe mbali. Hadi sasa Trump hajasema lolote kuhusu wakwe zake kupata uraia wa Marekani. Mke wa Rais Donald Trump, Melania Trump, ni mzaliwa wa nchi ya Slovenia. Unaendelea kusikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Chama cha upinzani nchini Zimbabwe cha Movement for Democratic Change, MDC, kimekata rufaa mahakamani ikiwa ni jaribio la kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa urais. Movement for Democratic Change, MDC, kinadai kwamba kulifanyika udanganyifu kwenye matokeo hayo ili kuhakikisha kwamba yanampa ushindi Rais Emmerson Mnangagwa. Mawakili wa MDC wameenda mahakamani siku moja baada ya kiongozi mmoja wa upinzani nchini Zimbabwe, Tendai Biti, kuachiliwa kwa dhamana. Biti amefunguliwa mashtaka ya kuchochea vurugu kwa kutangaza matokeo ya kura za wiki jana kinyume cha sheria, wakati uchaguzi uliokumbwa na mzozo, na alirejeshwa nchini Zimbabwe baada ya maafisa katika nchi jirani ya Zambia kukataa ombi lake la kutafuta hifadhi. Mahakama ilimwamrisha Biti kutoa pasipoti yake ya usafiri kwa maafisa na kutohudhuria mikutano au mkutano wowote wa kisiasa. Biti ni mmoja wa wanachama 9 wa chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe cha Movement for Democratic Change, MDC, wanaotafutwa na maafisa wa polisi wa Zimbabwe kwa madai ya kuchochea ghasia kufuatia matokeo ya uchaguzi mkuu wa wiki jana. Shughuli ya ubomoaji wa majengo inaendelea katika jiji la Nairobi, katika hatua ambayo inalenga majengo 500 yaliyojengwa kinyume cha sheria. Ubomoaji unaripotiwa kuendeshwa na mamlaka ya taifa ya mazingira, NEMA, na kulenga maeneo yaliyotengwa chemichemi za maji na kingo za mito. Hii leo ilikuwa ni zamu ya jumba la UK ambalo limebomolewa, huku wafanyabiashara hasa wenyeji wa duka la jumla na Akumat, ambalo ni duka maarufu, wakikadiria hasara kubwa baada ya kushindwa kutoa mali yao kwa wakati. Serikali ya Kenya iliahidi kubomoa majengo ambayo yamejengwa karibu na vyanzo vya maji, huku Rais Uhuru Kenyatta akisisitiza kuwa ni sharti majengo haya yabomolewe na kusema kuwa yamechangia pakubwa mafuriko katika jiji la Nairobi punde tu mvua inaponyesha. Maelfu ya wakazi katika mtaa wa Kibera, Nairobi, pia waliathiriwa na ubomoaji ambao ulilenga kuondoa nyumba zilizojengwa katika eneo lililotengewa barabara ya mchepuko wa kuunganisha barabara ya Langata na Ngong. Chama kinachotawala nchini Sudan kimetangaza kumunga mkono rais wa sasa Omar al-Bashir kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Bashir ametawala Sudan kwa muda wa miaka 30 na anatafutwa na mahakama kimataifa ya uhalifu ICC kujibu madai ya vita katika eneo la Darfur vilivyoua zaidi ya maelfu ya watu. Bashir alikuwa ametangaza kwamba hatawania muhula mwingine madarakani, lakini sasa amebadilisha nia yake. Hatua ya Bashir kutetea kiti chake cha urais inahitaji marekebisho ya katiba. Shirika la habari la Sudan la Suna limeripoti kwamba chama chake Omar al-Bashir cha National Congress kimeelekeza wahusika wote kufanya marekebisho ama matayarisho ya kumwezesha Bashir kuwania urais. Na mashirika ya Umoja wa Mataifa yamelaani vikali shambulizi lililotekelezwa na muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia dhidi ya basi lililokuwa na watoto wa shule na kusababisha maafa makubwa. Wakati idadi ya vifo ikiendelea kuongezeka, Umoja wa Mataifa unataka uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu tukio hilo. Kando na raia, karibu watoto 40 wameuawa katika shambulizi hilo la jana, huku 35 wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Basi lilokuwa limebeba watoto wa shule lilikuwa likipita karibu na soko la Dayan mjini Saada, eneo linaloshikiliwa na wapiganaji kaskazini mwa Yemen, liliposhambuliwa.
Na msikilizaji, hivi sasa ninakukaribisha rasmi katika kipindi cha Live Talk hii leo kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Katika Live Talk hii leo tunazungumzia hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Disemba 23 mwaka huu. Ni uchaguzi wa kwanza ambao hautahusisha jina la kabila kwenye sanduku la kupiga kura. Uchaguzi ambao unaangaliwa kwa makini pia kutoka kwa Wakongo walioko ndani ya nchi ya Kongo, hali kadhalika Wakongo waliopo nje ya nchi hiyo pamoja na raia wengine wa kawaida. Kukuendeshea kipindi hiki leo hii hapa studio nipo mimi Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Hali kadhalika washiriki katika Live Talk hii leo tutakuwa naye Abubakar Carlson, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa vyama vya wanahabari Tanzania. Vile vile tunaye Profesa Fulbert na Mwamba, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, kwa sasa yupo nchini Kenya. Pia tutakuwa naye Rehani Mbulu, mwanaharakati wa masuala ya kijamii DRC akiwa ndani ya nchi ya Marekani, pamoja na mwandishi wetu wa mjini Kinshasa Salemo na Milongo ambaye atatupatia hali halisi iliyopo hivi sasa. Naam, basi na moja kwa moja hivi sasa wakati bado tunaendelea kumtafuta mwandishi wetu Salemo na Milongo, tayari ninaye Abubakar Carlson pamoja na Fulbert na Mamba katika line ya simu. Washiriki, na imani kabisa mnanisikia. Hivi tunavyozungumza, macho na masikio yote yameelekezwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo rais wake aliyepo madarakani Joseph Kabila amekuwepo madarakani kwa takriban miaka 17. Na mara ya mwisho, kama mtakumbuka vyema, kiongozi huyu alitakiwa kuondoka madarakani mwishoni mwa mwaka 2016, ambapo ndipo katiba ilikuwa ikimtaka aondoke, lakini kutokana na sababu za kisiasa za hapa na pale ameendelea kuwepo madarakani. Lakini kikubwa zaidi kilikuwa kinazungumziwa, je, uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika Disemba 23, Rais Kabila atataka kuwania tena muhula wa tatu? Mambo haya yamejidhihirisha na kupata jibu kamili pale ambapo Joseph Kabila alipotangaza kwamba hato wania tena muhula wa tatu madarakani, na badala yake kumteua, chama chake tawala kimemteua mtu mwingine ambaye atachukua wadhifa au nafasi ya kuwania kiti cha urais kwa tiketi ya chama tawala huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ramazani Shadari. Je, kwa mtazamo wako, nikianza na Abubakar Carlson, hii inatoa picha gani katika siasa za vuta ni kuvute zilizopo nchini Kongo?
Kwanza na kushukuru kunipa fursa ya kushiriki katika kipindi hiki cha leo na kunipa fursa kuzungumzia siasa ya nchi kubwa Afrika, nchi muhimu, nchi tajiri, nchi ambayo ina mpaka na Tanzania, halikadhalika na nchi nyingi pia. Sasa jambo la kwanza ambalo ni la muhimu, ni kweli kwamba Kabila kwa kivitendo amesema hashiriki, lakini kwa nia kabisa anashiriki, na anashiriki kwa kuweka mzuka wake ndio unagombea urais, kwa sababu amelazimishwa kuto kushiriki. Na kama unavyojua, Kabila hakuingia kwenye madaraka kwenye urais wa nchi ya Kongo kwa njia ya kawaida, aliingia kupitia usultani, kwa sababu baba yake alivouawa, basi akaurisi ama akarisishwa kama vile masultani wanavyofanya duniani. Kwa hiyo hii ni picha mbaya katika mfumo wa kisiasa katika nchi zinazotuzunguka, kwamba mtu anaweza kufanya hila ama njama za kisiasa kwa kuzuia watu wengine wasishiriki na kuruhusu watu wengine washiriki, kwamba yeye ana mamlaka ya kinguvu, ana mamlaka ya kijeshi, ana mamlaka ya madaraka, kwa mujibu wa hayo madaraka ambayo alipewa kiusultani, kupanga anachotaka.
Nashukuru sana, lakini kabla ya kwenda kwa Profesa Fulbert na Mwamba, tuna msikilizaji katika laini ya simu. Hebu tumsikilize maoni yake kisha nitarudi kwako Fulbert na Mwamba.
Asante sana kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Labda ni vile wengine wamesema, viongozi wa Kiafrika mara nyingi wanasema labda hawezi kuombea, lakini ikibakia mwaka moja ama nusu ya mwaka kukaribia uchaguzi, huwa wanabadilisha nia yao. Labda nina maswali mawili kuhusu Kabila. Tunajua hakuingia pale kwa uchaguzi, ni vile baba yake alifariki alafu akapatiwa ule uchaguzi. Na itakuwa ni vigumu sana labda kama yeye atakubali angatuke bila jina lake kuwa pale debeni kwa uchaguzi. Kwa hivyo swali langu ni kwa wale wachambuzi, ni itakuwaje akubali kung'atuka madarakani ili hali bado hajachaguliwa kuwa rais? Alafu jambo la pili, viongozi wa Tanzania kwa mfano ambao ni majirani, Kabila ameona yale yanafanyika Tanzania, Uganda na mahali pengine kokote, itakuwaje akubali kung'atuka madarakani na majirani wake, hasa tuseme kama pale Uganda walifanya vivyo hivyo na kubadilisha katiba? Asante.
Naam, basi swali hili moja kwa moja nalielekeza kwako Abubakar Karsan, kwa kuwa ulianza kuelezea kwamba Kabila kwa njia moja au nyingine anashiriki uchaguzi huu kwa nia. Unaweza kumjibu msikilizaji tafadhali?
Ni kweli kwamba kwanza jambo la msingi, huyu msikilizaji wetu kwanza amesema kuhusu Tanzania. Ningependa kusema kwamba huyu Kabila pia amekulia Tanzania. Kabla ya kurudi Kongo, amekaa Dar es Salaam akiishi huko na akifanya shughuli zake huko. Sasa jambo la msingi ni kwamba mtu ambaye anaondoka katika madaraka, tunataka viongozi wanaoondoka madaraka waondoke kama Joakim Chissano, rais wa Msumbiji, ambaye ameondoka katika ule muda wake na kwa kutengeneza sheria nzuri kabisa ambayo haina mashaka, na unaondoka pasina shaka yoyote. Huyu kijana wetu Kabila ameondoshwa kwa nguvu. Ameona kwamba akiendelea kubaki kutatokea fujo na vurugu na hawezi kutawala.
Naam, kwenye Abubakar, unatusikia vizuri? Nikuje kwako Profesa Fulbert na Mwamba.
Sasa namna hii sio namna nzuri ya kuongoza nchi za Afrika, hasa nchi kama ya Kongo ambayo imefilisiwa, imeibiwa, yani ilimegeuzwa kama nchi imegeuzwa kama shamba la bibi. Kila mtu mwenye kutaka mbao anakwenda Kongo, mwenye kutaka dhahabu anakwenda, wanaiba tu, kila nchi inakwenda naiba inavyotaka kwa sababu hakuna mlinzi kwenye nyumba.
Naam, na kabla ya tafadhali endelea Profesa Kubat.
Nchi ya Kongo, hii nchi ya Kongo ni kile utaweza kuita nyungu kubwa. Na shida ukijenga nyungu kubwa huwa na shida kubwa. Kwa hivyo tuangalie kwanza kihistoria. Hakuna muda wowote kihistoria ambako kulikuwa na kura ambazo zilifuatilia sheria ambazo waliweza kuzistahimili. Na kura ya mwisho ni wakati Rais Lumumba alipowania na kuchukua uongozi wa taifa hilo, baada ya miezi michache akatolewa madarakani na kupigwa risasi na kuchomwa na sulfuric acid. Sasa tukiangalia wakati huu Kongo, baba yake Joseph Kabila, Laurent Kabila, aliingia kimabavu. Mobutu naye kura zake zilikuwa hazikuwa za haki. Chini ya Joseph Kabila tume la uongozi lilikuwa linaongozwa na Kabila mwenyewe. Waliosimamia kwenye tume walikuwa wanatakiwa na Kabila mwenyewe. Halafu nchi yenyewe ni kubwa. Nchi yenyewe ikiwa kubwa haina mawasiliano mazuri. Kutoka mji mmoja kwenda mwingine kuvuka misitu lazima uvuke na ndege. Hii inapea serikali ambayo ina wanajeshi na ambayo ina polisi kutumia mabavu kwa kazi ya kuiba kura. Kwa hivyo huwezi kujua kilichopita kama kura zilikuwa ni kura za haki. Sasa tuna kura na Rais Kabila hayuko. Lakini vile tulivyoona Zimbabwe, Rais Joseph Kabila mwenyewe ingawa jina lake halipo pale, mfumo wake uko pale pale. Watu wake wangali pale pale, kama kulikuwa na ufisadi na chochote, wale waliowahusika wangali pale pale. Kwa hivyo hawa katika upinzani itabidi wawe na nguvu za kuweza kukabidhi haya yote. Ni vigumu sana mimi kuamini, kawaida ya Afrika ni kuwa mtu atasema eti anatoka, lakini ataweka mtu ambaye ni mnyonge kidogo na atakuwa na mvuta kutoka mbali. Ni kusema ni kama yule kama ataingizwa madarakani kwa njia ambayo si ya kihaki, lakini kutakuwa na wale watakaokuwa nyuma yake. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kuwa kama tu ila upinzani, kama nilivyosema juzi, upinzani waungane nyuma ya mtu mmoja. Sidhani kama ni Jean-Pierre Bemba au akuwe ni nani. Akiwa mpinzani ni mmoja, tunaweza kuona pengine tutakuwa na mageuzi, lakini mimi sitarajii chochote. Pengine kutakuwa na rais mpya, lakini atakuwa yeye ni kivuli cha Kabila.
Nashukuru sana. Na hivi sasa katika laini ya simu tunaye msikilizaji. Hebu tumsikilize maoni yake kisha tutarudi kwenu washiriki.
Asante sana. Kwanza kwangu kwa majina ni Ochieng George, na hapa kwa sasa ninapozungumza na nyinyi niko katika mji wa Kakamega ulioko magharibi mwa Kenya. Mimi nikizungumzia uchaguzi huu wa Kongo ni kwamba viongozi wa Afrika ndio wana tabia ambayo si nzuri, kwa sababu unapoangalia katika chaguzi zote hapa barani na historia inaonyesha kwamba mtu anapotaka kuondoka kwenye kiti, basi anatafuta mtu wa kuwekelea pale, ili huyo mtu anayewekelea hapo aweze kumkinga dhidi ya yale maovu ambayo aliyaweza kuyafanya. Na ndio maana unaona upinzani hapa barani Afrika unakuwa na wakati mgumu kabisa kuondoa mtu ambaye alikuwepo ndani ya serikali. Kwa mfano ukichunguza hii, ili Kabila hata kuamua kumchagua rafikie wa karibu, inabidi afanye uamuzi huo, kwa sababu presha kutoka kwa wananchi ndio imemzidi ili asiweze kusimama. Lakini kama angekuwa na uwezo, basi angeweza hata kubadilisha sheria, angeweza kutumia nguvu zote ili yeye aweze kubaki hapo madarakani. Na kulingana na mimi, hiyo ni kuregesha bara la Afrika nyuma na linafanya umaskini kuendelea kabisa hapa barani. Nikizungumzia kidogo kuhusu yale ghasia ambayo yamekuwa yakiendelea hapo Kongo, unapata ya kwamba hizi ghasia zingine haziji kwa sababu ya tuseme wananchi kuna umaskini, hapana, lakini wananchi wana hasira ya kwamba labda hiki hatujawahi tendeka, hatujawahi tendewa, na ni dhuluma ambayo tumedhulumiwa na kiongozi wetu. Kwa hivyo kama yale yataweza kuisha, basi tutakuwa na uongozi mzuri hapa barani Afrika. Asante sana, ni Ochieng George nikiwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya.
Asante Ochieng George. Rehani Mbulu, mwanaharakati wa masuala ya kijamii Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, natumai unanisikiza vyema na unafuatilia vyema. Kabila alipoingia madarakani kweli mwaka 2011, zipo daftari zinaonyesha kwamba alipata inchi ambayo ilikuwa na wapiganaji, makundi ya wapiganaji takriban 20, pamoja na inchi kugawanyika katika masuala ya siasa. Kabila hayupo, Emmanuel Ramazan Shadri anakuja na wengine wengi. Je, kwa mtazamo wako unapoangazia DRC mahala ilipo, unaiona ni kama inchi ambayo Kabila ana lolote la kujivunia anapoondoka?
Kiukweli kusema ni kwamba kitu cha kwanza nashukuru sana, na ninajua ni mara nyingi tukiwa tunaongelea masuala kama haya, kwa kweli Kabila ana mambo mengi ya kujivunia. On my own side, nafikiria kwamba kitu uchaguzi Kongo ni kitu ambacho si jambo la rahisi sana kutajwa. Tukikumbuka kutoka vipindi vyote, Kongo ni moja ya nchi ambazo zilipata uhuru barani Afrika kwa muda mrefu sana. Lakini kwa kufanya nani mambo ya uchaguzi, ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa ngumu sana. Nakumbuka hadi sasa siasa ya Kongo bado haijaelekea kwenye mwelekeo mzuri, lakini Kabila at least ameonyesha mfano fulani. Cha kwanza, tangu yeye aingie madarakani mwaka 2006, yeye ndo alikuwa rais wa kwanza kufanyisha uchaguzi nchini Kongo. Kongo walikuwa bado hawajawahi kujua uchaguzi unakuaje na waiza watu wanafanyaga uchaguzi namna gani. Lakini mwaka 2006 Kabila alileta uchaguzi. Tukumbuke miaka miwili iliyopita. Unajua nchi nyingi Afrika tuna matatizo sana. Tuna mambo mengi ya kutegemea nchi zingine watufanyie hichi na sisi ndo tuwe hivi. Hiyo ni vitu ambavyo watu tunazisi watu wana Afrika. Sio tu Kongo yenyewe, bali nchi zote za Kiafrika tunapaswa tutoe kwenye vichwa vyetu. Inabidi tuwe tunajua kujifanyia vitu vingine wenyewe. Mwaka 2016 Kabila angetoka madarakani. Sawa. Lakini alikuja kuona kama gisi mimi nimeviona kwa umbali, ameona ajiandae kivipi, sababu isiwe ile kila mara watu wao wakitaka kufanya kitu wategemee mkopo kutoka sehemu fulani aidha wasaidiwe. Na tuwe tunajua sisi wa Afrika hakunaga kitu cha bure hapa duniani. Wakiwa mtu anakuja na kudanganya na kupa kitu cha bure, akikuwaje akipo hapa duniani? So aliona labda hakukuwa tayari kwa kufanyisha uchaguzi ili watu wajiandae vizuri kifedha chao, watumie hela zao ili wafanyishe mambo ya uchaguzi. Hiyo ni watu ambao wanasahau sana. Watu wanategemea misaada ya kutoka nchi zingine, na wakati hizo hela, kama mzee Magufuli anavyosemaga kila mara, zinatoka sometime nchi zenu.
Sawa.
Mimi mnasema mnahitaji msaada, amjui labda zile hela zinatoka kwenye nchi zenu tena ambazo mnasaidiwa. Kwa hiyo watu wanabidi wao makini sana mnapofanya vitu. Mimi nimeona jamaa kweli Joseph Kabila atakuwa na la kujisifia, of course, sababu amejiandaa, atafanyisha uchaguzi kwa hela zake za nchi yake, ategemee msaada wowote, na kweli kweli this is the right time. Wamefanya selections ya kuchagua mtu mwingine, atajivunia kweli kweli.
Naomba endelea kuwepo katika laini ya simu, tuna msikilizaji ili aweze kutoa maoni yake na tuweze kukamilisha awamu ya kwanza kwa njia ya redio, lakini tutaendelea kuwepo katika live talk kwenye awamu ya pili kwa njia ya mtandao. Karibu msikilizaji.
Kwa machina ni Lapa Nikikete kutoka Sango ya Malakisi, kaunti ya Bungoma. Langu saidi sana na shukuru Kabila kujiondoa kutokuwania urais, kwa sababu hakuna jambo lingine ambao ningefanyika. Na kwa hivyo naomba Wakongo wajitokeze kwa wingi na wachague rais. Na kitu mimi najua mwanadamu, vile sisi tunafikiria si vile ule atachaguliwa atafikiria. Huyu mtu ameona vile Kongo ilivyo. Na saa zingine watu wanaweza sema atakuwa kibaraka ya Kabila na akuje na uongozi wake tofauti sana. Kitu ambao naomba, tuombe Mungu asaidie mtu ambao Wakongo watamchagua. Na hiyo litatendeka na ataweza badilisha pengine Kongo ikuje vizuri. Mimi sioni kama mtu akiwa kibaraka atapata tu maneno ambao rais aliyepita.
Nashukuru sana msikilizaji ambaye umetupigia simu kutoa maoni yako. Basi washiriki, naomba mfahamu kwamba tunafunga matangazo haya kwa njia ya redio, lakini tunaendelea kuwa na nyinyi katika line ya simu ambapo matangazo haya yanaendelea kusikika kwa njia ya mtandao wa voaswahili.com. Msiondoke katika line ya simu, lakini kuaga kwa njia ya redio hapa studio, mimi ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Kenneth Bwire. Hali kadhalika washiriki walikuwa ni Abubakar Karstan, Profesa Fulbert na Mwamba na Rehani Mbulu. Tukutane sekunde chache zijazo kwa njia ya mtandao. Shukrani. Na msikilizaji, ninakukaribisha katika live talk kwa njia ya mtandao wetu wa voaswahili.com kwa takriban dakika 30 zijazo. Tunaendelea kuzungumzia hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Disemba 23 mwaka huu. Lakini kabla ya kurudi kwa washiriki wetu ambao ni Abubakar Karsan, mkurugenzi mtendaji wa vyama vya wanahabari Tanzania, hali kadhalika Profesa Fulbert na Mwamba, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa Kenya kwa hivi sasa, pamoja na Rehani Mbulu, mwanaharakati wa masuala ya kijamii ya DRC akiwa hapa nchini Marekani. Hebu tumsikilize msikilizaji wetu ambaye ametoa maoni yake kuhusiana na uchaguzi huu.
Ni Bijoze Mina, kiongozi wa chama cha UDPS mjini Bukavu. Hatuogope huyu ambaye bwana Joseph Kabila ameleta mbele yetu. Sisi tunaendelea tukijitayarisha kwenye uchaguzi na tunajua kama tutafaulu kwenye hiyo uchaguzi. Ninaamini kabisa na nina uhakika kama wakuu viongozi wetu wanajua kama raia nataka wajitie pamoja na watajitia pamoja.
Haya. Basi ni maoni kutoka kwa mmoja wa wasikilizaji ambaye pia ni mwanasiasa katika chama cha upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini hivi tunavyozungumza ni kwamba katika uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika Disemba 23 kuna wagombea 26 wa kiti cha urais huko nchini Kongo ambao wameorodheshwa rasmi na tume huru ya uchaguzi wakiwemo wanawake watatu. Nikirudi kwako Profesa Fulbert na Mwamba, ni kwa nini unadhani kwamba wakati wote tukiangalia katika mataifa ya bara la Afrika inakuwa ni vigumu kwa upinzani kuungana na kuweza pengine kumteua mtu mmoja aweze kukabiliana na kiongozi au mteuliwa yule anayeteuliwa kutoka chama tawala na kuweza kupata pengine idadi nyingi ya kura? Kila mmoja anataka kumsimamisha kiongozi wake kupitia chama chake cha upinzani. Kipi kinachokomisha?
Hili swali tumekuja tukalitathmini kwenye KTN, juzi KTN television hapa jijini Nairobi. Na jambo moja tulisema ni kuwa shida ya Afrika ni kuwa aliyetulaani alikufa. Nikisema kuwa aliyetulaani alikufa ni kuwa ni kama sikio la kufa halina dawa.
Mm-hmm.
Inabidi, shida yetu kubwa ya kwanza ni kuwa demokrasia haijapevuka. Demokrasia kama ingekuwa ishapevuka, hawa wangeona kuwa njia pekee ya kung'oa serikali tawala ambayo imeweka misingi na imepenya mashinani na inasimamia polisi na inasimamia jeshi, mahali ambapo jeshi na serikali ni kitu kimoja, njia tu, dawa pekee ni kuungana. Na pale viongozi wa upinzani watakubali waungane wote nyuma ya kiongozi mmoja, halafu mahali ya hao viongozi wengi kuania, wachukue hiyo nguvu waweke kwa kufunga njia za kura kuibiwa, waweke mbinu na waweke mikakati ya kuzuia wizi wa kura, wataweza kushinda na kuchukua uongozi, hatamu za uongozi. Lakini wakisema kuwa wana wawania 26, hata kama kwa hawa 26 tu watano wawe na 3%, 2%, hapa na pale, ukishikanisha pale, yule mpinzani mkubwa akiweza kupata 40%, ile 7% au 8% ambayo itaendea hawa viongozi wadogo wadogo itampa nguvu yule ambaye ameshikilia hatamu za uongozi, ambaye alikuwa nyuma yake kuna chama tawala. Kwa hivyo hii ni kutopevuka kwa demokrasia, na viongozi wa upinzani lazima wajifunze kuongea na sauti moja.
Abubakar Karson, unapozungumzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sifa zinazotoka kule ni ukosefu wa usalama. Mara umesikia makundi kama Mai Mai, ADF na makundi mengine ya waasi. Unasikia masuala yanayohusiana na miundombinu mibovu, barabara zisizoweza kupitika. Utasikia masuala ya umaskini, ukosefu wa ajira, takriban 99% ya vijana hawana ajira. magonjwa kama Ebola, magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika kwa kutokula nyama za mwituni. Umemsikia Mkamita akiuliza kwamba wagombezi ni zaidi ya 26, mmoja wao akiwa na umri wa miaka 94 ambaye bado anataka kuwa rais wa nchi. Je, idadi kubwa ya wagombea katika hizi huu uchaguzi wa Kongo ndio suluhisho la matatizo ya Kongo?
Asante. Kwanza, jambo la msingi kabisa kuzungumza hapa ni kwamba bahati mbaya sana nchi ya Kongo inaangukia katika bahati mbaya ya kihistoria kwamba iliingia mikononi mwa viongozi wa bovu, wezi, ambao shida yao ilikuwa ni kuiba mali, na viongozi hawa waliingizwa na mataifa makubwa wakae pale kulinda maslahi ya kwao. Kwa hiyo hiyo bahati mbaya ya kwanza, na ndio maana unaona nchi hii haikuweza kupata maendeleo kabisa, na maendeleo madogo yameanza kupatikana hivi sasa. Sasa ukitaka kujadili hii idadi ya wapinzani, kwanza jambo la msingi ni lazima kujiuliza, je, hao wapinzani ni kina nani? Ukishajiuliza swali hilo, utapata kwamba kumbe wapinzani ni kina nani. Kwa hiyo jambo la kwanza, ukiachia kwamba ndiyo ni kweli kwamba wapinzani wengi wa Afrika hawana msimamo, lakini jambo la kwanza ni kwamba hilo ni tatizo la kwanza. Tatizo la pili, hawa wapinzani wametoka kwenye hivyo vyama vinavyotawala. Sasa kuna namna mbili ya kutoka: kuna wako wametoka ambao wameshindwa huko, lakini kuna wako wametoka kwa sababu maalum. Kwa hiyo ukiangalia ile idadi ya wagombea 20 na wa Kongo, kuna wengine wametumwa ili kuweka hiyo idadi ya namba na kuzigawanya kura. Kwa hiyo hizi ni hila zinazofanywa na vyama vinavyotawala, kwa kuwa kuna udhaifu mkubwa sana katika ajenda za wapinzani. Wapinzani wetu hawana focus, hawaelewi wameingia kwenye upinzani kwa sababu zipi, na wengi wanaingia kwenye upinzani kwa sababu mbili: moja, kulipiza visasi, ama pili, na wao kuja kupata fursa ya kulimbikiza mali. Sasa katika hali hii, Kongo haiwezi kupiga hatua kutokana na orodha hii ya uchaguzi yoyote kati ya hawa ambaye atashinda, itakuwa ngumu sana kuiendeleza Kongo, kwa sababu hawa wanachujwa chini ya mfumo mbaya ambao umejengwa juu ya kujenga maslahi ya watu binafsi.
Manake unamaanisha kwamba hata kija Emmanuel Ramazani huyu ambaye Kabila anampendelea, au yeyote yule mwenye umri wa miaka 94 aliye na tajiriba na uzoefu wa maisha, huoni mabadiliko yote ndani ya Kongo?
Sioni mabadiliko yoyote kwa sasa, kwa sababu mabadiliko ni lazima yaanzie kwenye uwanja. Ukitaka mpira uchezwe vizuri, na unataka hao wachezaji wako wacheze mpira vizuri, tengeneza uwanja kwanza ili waweze kucheza. Lakini uwanja una mashimo, uwanja una miba, hao wanachezaji. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba kwa bahati mbaya, na hakuna anayezungumza jambo hili, je, uwanja wa uchaguzi Kongo uko sawa? Kwa kuwa hauko sawa, sasa watu wanazungumzia majina ya watu. Utasikia Pierre Bemba, utasikia Maurice Katumbi, utasikia sasa ajenda za watu ndio zinazungumzwa. Na utashangaa, juzi nilikuwa Dar es Salaam, nimekaa kwenye hoteli moja, hiyo hoteli Wakongo wanasikia pale, nimekuta Wakongomani wanabishana, na wanabishana ni hatari juu ya Maurice Katumbi na Pierre Bemba. Kwa hiyo Wakongomani wenyewe wamegawanyika, na kila mmoja anaeleza kwamba akija Pierre Bemba mimi nitatajirika namna hii, akija Moise Katumbi mimi nitapata manufaa namna hii. Hii ndio hasara ya viongozi wetu katika bara la Afrika.
Rehani, nirudi kwako, ukiwa ni mwanaharakati wa masuala ya kijamii ndani ya DRC, unaishi hapa Marekani, mwanaharakati kijana. Umesikia washiriki walivyosema. Nyinyi kama wanaharakati mnachukua jukumu gani la kuelimisha jamii, hususan vijana kama wewe, kuhakikisha kwamba wanakuwa katika mstari sahihi wa kuingia katika masuala ya siasa na kuweza kusimama kama vijana kuweza kuiendeleza?
Kitu cha kwanza ambacho naweza nikaongeza hapo ni kwamba serikali ya Kongo kama serikali inabidi wape vijana fursa ya kuwa wanaingia kwenye harakati za siasa. Isitoshe, vijana, kuna wakongomani wengi ambao wanaishi nchi za mbali, nchi za nje, ambao wamesomea huko huko, wana elimu nyingi sana na wameelefuka sana, lakini wanashindwa kurudi manyumbani Kongo juu ya mambo fulani fulani, na hao ndio watu ambao wanaweza wakalete nani mabadiliko mengi sana. Kuna vijana ambao wanasoma hapa Marekani ni wengi, mimi ni baadhi nikiwa mmoja wao. Tumesomea hapa, tunatumikia hapa Marekani, na kuna wengine na wengineo ambao wanasoma. Hao wakipata ile fursa ya kurudi nyumbani na kupata kazi, wanaweza wakabadilisha elimu kama vile nchi zingine. Tukiangalia historia ya Rwanda, Rwanda wamepata vita mwaka 1964. Wengi wao walienda maulaya, lakini ukienda Rwanda kwa sasa hivi wamesoma Ulaya, Rwanda imewaruhusu wao wanarudi wanapata makazi. Angalia Rwanda wamegeuza vitu fulani. Twende Tanzania, unapoangalia Tanzania jinsi ilikuwa. Tanzania kuna watu ambao wameenda kusomea nchi za Ulaya, wanarudi nyumbani kwao, wanabadilisha elimu, na hicho ndio vitu ambavyo watu wa serikali ya Kongo inapaswa iangalie hapo. Angalau hata wanatoa udhamana wa kupashia watu scholarships za kwenda at least kulearn some kitu fulani kutoka nje ya nchi ili walete ndani ya nchi zao. Kuna vijana wengi ambao wana mawazo mengi ya kubadilisha nchi, lakini wanakosa ile fursa. Na isitoshe, vijana wale wale ambao wanaishi ndani ya nchi ya Kongo, hichi kitu nakiongea na huwa nakiongea kila mara, wasio wanategemea kama kuna mtu mwenye kuwa nje ya nchi yao ambayo si mkongomani, sio mtu mwenye anapenda Kongo ambaye atawatengenezea nchi yao. Ni wao wao wenyewe ndio watatengeneza nchi yao. Wale ambao wako pale inabidi watu wabadili elimu. Elimu gani ambao watu wanapaswa wanafundisha watu kuanzia elimu ndogo ya chekechea hadi kuelekea mavyo vikuu? Inabidi watu wageuze elimu ambao wanafundisha watu shuleni. Watu wajue uzalendo wa nchi, thamani ya nchi yao, na namna gani mtu anapaswa kufanyia nchi yake nini. Sababu watu ambao wanaishi nani wanaishi nyumbani ndio wana ile 100% ya kusema eti wanaweza wakabadili nchi haraka sana, sababu wana zile fursa zote za kubadili nchi, lakini serikali haziruhusu hicho. Labda kwa jinsi tutapata rais mwingine, labda ataleta sera nzuri ambazo zitakuja zikageuze nani masuala mengi huko Kongo. Tukiangalia rais Kikwete Tanzania alifanya mambo mengi tu, na ameacha njia fulani, na hii napenda kuongelea kuhusu jinsi profesa amesema eti ukitaka watu wacheze mpira mzuri ni vizuri utengeneze uwanja mzuri. Of course Kikwete alijitahidi, alifanya kila ambacho alifanya, lakini ambaye amekuja nyuma yake rais Magufuli, mnaangalia kila mtu, Magufuli amebadilisha Tanzania. Kesho kutwa Tanzania itakuwa nchi, baadhi ya nchi ambazo zinahesabika duniani, na hiyo ndo tunahitaji. At least education, watu wapewe zile fursa za kusoma. Usidhani kubadilisha nchi utabadili nchi bila kuwa na elimu, hiyo never ever. Na watu wao wanapata zile opportunities za kuwa wana nani, wa serikali zile zinapatia vijana manani zile za kutumikia serikali, sababu sisi tunatumia watu wale wale ambao walitumika na kipindi cha Mobutu, wale wale ambao walitumika miaka ya 64 65 ndio bado wangali wanashikilia vile vile viti. Tutaleta maendeleo kivipi? Hii ni 21st century.
Rehani,
tumekuwa mkarne ya 21.
Rehani, tunashukuru kwa maoni yako, endelea kuwepo katika line ya simu. Na vile vile tuna maoni hapa kutoka kwa wasikilizaji ambao walitutumia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Ninaye huyu anaitwa David Sechenga. Ye anatoka Muheza, Tanga, Tanzania. Anasema hatua ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuainisha kuwepo kwa uchaguzi mkuu nchini humo ni jambo la maendeleo, na pia ni utekelezaji wa demokrasia ya nchi.
Kahiri Mutembera anasema anapatikana Kalemie nchini DRC, anasema hali ya kisiasa nchini mwetu bado haiwezi kuaminika. Rais Joseph Kabila ameamua kutogombea kweli, lakini tume huru ya uchaguzi ingali na msimamo mkali. Mashini ya kupiga kura bado hatuziamini.
Miraji mwana wa Kibinda kutoka Morogoro, safarini Tanga, Tanzania, anasema tunautarajia uchaguzi wa DRC kuwa wa amani, japo kutakuwa na changamoto nyingi.
Saenda Mabula Magesha anasema yupo Machitolo, Sinyanga, Tanzania, anasema nampongeza Rais Kabila kutogombea tena, maana ukiangalia raia hawamtaki, na ukizingatia kipindi cha nyuma raia wengi waliangamia kwa ajili yake. Nawatakia uchaguzi mwema ndugu zetu wa Kongo, uchaguzi mwema, na waombea na wachague viongozi bora.
Naam, basi tukirudi tena kwa washiriki wetu, turudi tena kwako wewe Rehani. Kwa mtazamo wako, unadhani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuna upinzani kweli?
Upinzani ni jina. Upinzani hupo lakini haipo kweli kweli. Kama achaanza mimi nirudi kwanza, kitu cha kwanza nimempongeza rais Joseph Kabila kwa kufanya hivyo. Na ningekuwa eti nina uwezo wa kupana prize Nobel Prize, ningempa moja sababu yeye atakuwa hata vile nani father of democracy. So upinzani hautakuwepo kivipi? Sababu angalia nchi ambayo tangu kwenye historia umesha kusikia nchi gani ambayo inawagombea 26 ambao kila mtu anataka awe rais kwenye nchi? Hata huu upinzani wenyewe hautakuwepo. Cha muhimu watu waangalie, kama jinsi nilivyoongea mwaka uliopita, watu waangalie viongozi bora, sio bora viongozi. Waangalie mtu gani yule ambaye anaweza kuja na sera ambazo zitasaidia wananchi, mwenye kuwa na manufaa na ideas, maneno yale ambayo yatakuwa yanaweza yakasaidia wananchi wa Kongo. Wasipoangalia hilo, tena watu wataumia na mamilioni tena itakufa. Sababu ni kitu cha aibu kujiita hata mkongomani kwa sasa hivi, lakini uwezi kataa sababu ni nchi ambayo umezaliwa. Sababu nchi gani ambayo inakuwa na wagombea 26 kwenye nchi moja? Kila mtu anapenda ola. Umesikia umetamka kuna mtu wa miaka 94 lakini bado anapendelea awe rais wa nchi. Angalia vitu kama hivyo, utasemaje? Kuna nini? Unatafuta nini? Hamna hata miaka 6 au 10 ya wewe kuishi lakini bado unawania unapenda uwe rais wa nchi. Kwa hiyo inabidi watu waangalie vizuri, wachague viongozi bora, wasichague bora viongozi. Waangalie yule ambaye ana mawazo ya kuwabadilisha nchi, ndio mtu mzuri kwao. Lakini wasipofanya hivyo tena wataumia na watalalamika na watu wengine mamilioni mengine, sababu tukiangalia tangu vita ambazo zilianza mwaka 1996 watu wameumia sana, wa Kongo wamepoteza takribani watu milioni nane milioni saba ambao wamepoteza. Imepita even hata Second World War, watu ambao walikufa muvita vya ulimwengu.
Naam Rehani,
watu ambao wamekufa nchini Kongo.
Naam Rehani, nakuja kwako Fulbert na Mwamba. Umemsikiza Rehani amezungumzia uzalendo, amezungumzia upinzani, amezungumzia idadi ya wagombea. Lakini yupo mgombea anaitwa Moise Katumbi. Huyu amezuiliwa hata kuingia nchini mwake na kutafuta hifadhi nchi zingine za nje, wakati natambulika alikuwa kiongozi ndani ya ile nchi, anamiliki biashara ndani ya ile nchi, ana timu ambayo inafuatwa na wafuasi wengi sana wa soka. Lakini licha ya kwamba maafisa wa polisi wanamtaka ajibu mashtaka fulani, mahakama imekuwa ikimtafuta, kuingia nyumbani inakuwa ni shida. Je, huu unakuwa ni ujumbe fulani kwa wapiga kura, ama inatoa taswira gani katika siasa za Jamhuri ya Kongo, wakati yule anataka kuingia anamwambia asije kwa sababu ametangaza kwa nia ya rais? Kuna tafsiri yoyote ambayo wapiga kura wanastahili kuiona hapa?
Tafsiri ni kuwa lazima wakongomani wapevushe demokrasia. Nikisema wakongomani wapevushe demokrasia, kwa bara Afrika lote, vyama tawala, viongozi tawala na watawala, siwaiti viongozi na waita watawala, watawala wanaona upinzani kama adui. Na demokrasia iliyopevuka, upinzani sio adui, upinzani unasaidia serikali kufanya kazi yake. Sasa huyu anawania kuwa kiongozi, lakini wamekataa kusawazisha uwanja. Sasa yeye ni mchezaji na ako na timu yake, lakini shida ni kuwa walioshika hatamu za uongozi hao ndio kocha wa timu yao. Kwa muda huo huo hao pia ndio refa na wachezaji, kocha na refa. Sasa wewe ukicheza na timu na ile unayoipinga imesimamia kuwa kocha wao tena ndio refa, itakuwa namna gani? Kwa hivyo huo uwanja kusawazishwa, inabidi sana kumpa huyo mtu nafasi, sababu Kongo inahitaji kiongozi mpya, na kiongozi mpya lazima aingie kwenye uwanja ambao umesawazishwa. Pili, lazima kuweko na mageuzi ya mfumo. Mfumo kama ni ndio ule ule, utakuwa ndio vile wakenyezi usema wembe ni ule ule. kama wende ni ule ule, basi tutakuwaje na uongozi mpya. Kwa hivyo tunahitaji lile tume litoe mfumo mpya wa kusimamia hii kura na ieleze mikakati ambayo itaweza kusawazisha uwanja. Kama haiweki ile mikakati, sasa tuna mpinzani mmoja, lakini kusema kweli kuna mpinzani, halafu pale wananchi wanachagua kati ya fisi mbweha na mbwa mwitu, hiyo inakuwa vigumu. Naomba na kwa maombi yangu huyu akuwe mzalendo, mpaka wakongomani wote wawe na uzalendo na wakatae na wazungumze na sauti moja, kama wajiunge nyuma ya Katumbi ndipo tutaona pengine mageuzi. Lakini wamada wa kijana alisema siku moja katika siasa ni ndefu, kwa hivyo hii miezi mpaka uchaguzi utakapofanya itakuwa mrefu sana, ataona mambo mengi yatageuka kati ya sasa na wakati wananchi watapiga kura.
Tumsikilize msikilizaji ambaye ametutumia ujumbe wake kwa njia ya simu kabla ya kurudi kwenu washiriki.
Kwa majina naitwa Hede Ngasa kutoka Misonge, Tanganyika, Katavi. Kiukweli uchaguzi ambao unaotarajia kufanyika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila shaka mimi navyoona utakuwa ni uchaguzi wa amani bila shaka, kwa sababu huyu Joseph Kabila hatoshiriki. Mimi naona kwamba si tatizo, lakini kikubwa zaidi wananchi wa Kongo wanatakiwa wawe watulivu katika wakati wa kumchagua rais ambaye atakayekuja kuongoza taifa hilo.
Naam.
Naam, kama tumemmsikia. Lakini lipo swala nyeti, ndio tunazungumzia uchaguzi, tunazungumzia wagombea wamejitokeza 26. Mmoja ameweka historia, lakini bado kuna ile sababu za kudurusu. Lakini uchaguzi wenyewe upo? Ndio swali linalosalia. Mbona nikauliza? Labda wachambuzi watatusaidia. Vyama vya upinzani vimekuwa vikikosoa orodha ya wapiga kura. Inasema ile orodha ina zaidi ya wapiga kura milioni 10 ambao hawapo hai. Na kwamba hawataki upiga kura kwa njia elektroniki. Hawataki. Na wamekuwa wakisema hawataki. Kongo katika wachambuzi walivyosema ni nchi pana, nchi kubwa ambayo pia ina changamoto zake za kiusalama, kiasi kwamba bado kuna maafisa wa usalama kutoka nje wa MONUSCO. Katika mazingira yasiyokuwa ya amani na tulivu, uchaguzi huru na haki hauwezi tekelezwa. Je, wachambuzi, maafisa wale wanasiasa upinzani wanasema orodha ya upiga kura ni chafu, mtindo uliopo ni mchafu, tuna uchaguzi, hatuna uchaguzi? Profesa Philibert Namwamba.
Tuna mfano wa uchaguzi. Tuna kama mchezo wa kuigiza. Na weka pale mfano wa uchaguzi. Tunajifanya kama watu wanachagua. Tunachukua wananchi, wanaenda wanapiga kura. Wakisha maliza piga kura, wanapiga na hakuna mtu amekubali kuwa yale matokeo yatakubalika, sababu imekwisha kosolewa tayari. Ni kusema kuwa hakuna imani katika mkakati wa kupiga kura. Kwa hivyo ni kuwa tunajifurahisha roho kuwa tunapiga kura, lakini kusema kweli kama hawajageuza mfumo na kama hawajaweka mikakati mipya na kama hawajaweka usalama kwa wapinzani na kuwasawazishia uwanja, mimi nasema hiyo si kura, itakuwa ni mfano wa kura na mchezo wa kuigiza.
Naam, basi swali hilo hilo tunalitupa kwako Abubakar Karsan, kwa mtazamo wako na maoni yako.
Asante na shukuru. Hakuna uchaguzi bali kuna ulanguzi wa kura. Nchi itafanya ulanguzi wa kura kupitia kwenye gulio. Bahati nzuri kumepatikana gulio ambalo kura zitawekwa pale. Na kama unavyojua gulio ni mahali ambapo vitu huuzwa. Sasa yule mwenye hela nyingi ndio atakayenunua. Kwa hiyo huu uchaguzi wa Kongo ni gulio la kura, ni na ili biashara ya ulanguzi inafanyika ni kwamba yule mwenye hela nyingi ndiye atakayelangua kura nyingi. Na jambo la msingi hapa ni kusema kwamba Kabila ni mchezaji yeye mwenyewe. Kabila ni kocha yeye mwenyewe. Kabila ni yeye mwenyewe pia ana filimbi, pia yeye ni refa. Kwa hiyo mpira unacheza, anapoona mpinzani anakimbia kwenye goli lake kufunga, anaacha kuchukua nafasi yake ya uchezaji, anachukua nafasi yake ya urefari, anapuliza filimbi ili iwe offside, yule mpinzani asifunge. Kwa hiyo hii ndio hali halisi iliyoko Kongo, hakuna kura, kuna ulanguzi.
Turudi kwako mwanaharakati kijana Rehani Mbulu, kwa mtazamo wako na maoni yako ukiangalia miezi michache kuelekea uchaguzi mkuu nchini mwako, nchi iliyozaliwa ambayo kwa njia moja nyingine unaogopa hata kwenda kuishi. Je, uchaguzi utafanyika? Utakuwa huru na wa haki? Nini tunachofahamu?
Kwa kweli vijana tule tunajua kila mwanzo huwa ni magumu. Kwa mambo ya kidemokrasia, Kongo ni nchi ambayo bado ni wachanga kwa mambo ya kidemokrasia. Na kwa kila ambacho wanachokifanya kwa kuwezesha at least picha ya nani ya demokrasia ni kizuri kwa muda huu, na kila kitu kina muda wake. Kwa hicho kipindi cha kufikisha Kongo kwenye viwango vingine kama nchi zingine kulingana na jinsi wanafanya wanapiga kura electronically, hiyo itafikia. Lakini kwa sasa ingali mapema, sababu wakongomani bado ni watu ambao wachanga, hawajajua demokrasia ni nini, bado wanafundishwa demokrasia. Nina uhakika kwamba hilo kura litakuwa na litakuwa lenye usalama, itapokuwa kura zitaibiwa, zinaweza zikaibiwe, hakuja kuwa mtu mwekwa na uhakika wa hilo, zinaweza zikaibiwe kama vile zisiibiwe, sababu kuna ni binadamu. Na kuhusu lile swala la nani za Moise Katumbi, lile naweza nikasema kwamba ni maswala mengi. Kila nchi ina katiba yao na kila nchi wana sheria zao za nchi zao. So kama kuna tatizo lolote lile ambalo linamzuia Katumbi asifike kwenye nchi yao, labda kuna tatizo. Na hivyo ndio vitu watu mara nyingi tunafika tunajudge, hatujiuliza tatizo ni lipi, kwa nini wamkataza asirudi. Labda kuna tatizo ambayo iko na serikali, labda amekosea constitution ya Kongo, labda amefanya kitu. Kwa hiyo watu inabidi wao wanajifunza mambo fulani fulani, na ijapokuwa tunaongelea kuhusu demokrasia, inabidi watu tu tunajua katiba zinasema nini.
Rehani, shukrani kwa maoni yako. Hebu tumsikilize msikilizaji katika line ya simu.
Asante. Kuhusu kwanza uchaguzi, nashukuru sana kwa kuwa rais kwanza ametoa maoni yake na kusema kwamba hata wania muhula wa sasa, lakini kama vile wananchi wengine na hasa vyama vya upinzani na vya kujitegemea, maoni yangu ni kwamba kuhusu mashine ambayo yamewekwa kwa kupigia uchaguzi, mimi kwangu binafsi ningetaka mashine hayo yaondoshwe katika uchaguzi, kwa sababu itakuwa mara ya kwanza wakongomani kujua kutumikisha mashine hayo. Na nikiangalia nchi nyingine za Afrika ambazo zimeendelea demokrasia na hata nchi za Ulaya na Amerika, nchi zengi hazitumii mashine hayo. Alafu kwangu binafsi ningependa mashine hayo yaondoshwe ili.
Naona muda na wenyewe pia ndio unakimbia kweli kweli. Tunakushukuru msikilizaji kwa maoni yako, hali kadhalika tuwashukuru pia washiriki ambao tumekuwa nao tangu mwanzo wa kipindi mpaka hivi sasa. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwa hapa studio namba 15 mjini Washington DC, nashirikiana naye.
Mimi naitwa Kenneth Bwire, na mimi pia niwashukuru wale ambao umechangia, wasikilizaji kwa njia ya simu na wale wa kunyamaza pia ndio wengi. Asante sana kwa muda wenu.
Vile vile tumesahau kuwashukuru washiriki wetu ambao ni Abubakar Karsan, mkurugenzi mtendaji wa vyama vya wanahabari Tanzania, Profesa Fulbert na Mwamba, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Kenya, na Rehani Mbulu, mwanaharakati wa masuala ya kijamii ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa hapa nchini Marekani. Tunawatakia weekend njema, kwaherini.